halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 7-ka bisha diisembar ee sanadka 2021 idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aan idaahayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya madaxda soomaaliya oo heer halisa maraya. ra-iisul wasaare Roble ayaana madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu isku dayey afgembi si uu carqaladeeyo doorashada.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla.
Haddaba dastuurka Soomaaliya muxuu ka leeyahay khilaafkan taagan? Madaxweyne farmaajo se shaqada ma ka joojin karaa ra-iisul wasaaraha?
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo anthen baarlamaanka ugu diro, baarlamaankuna ay makaa ka doodaan oo yes dhahaan ama noo dhahaan. hadday yes dhahaan oo prime ministerka uu shaqada ay mataqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku, waxay noqonaysaa in ayagu wanay ka qaadi karaan haddana mar kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaana bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho oo niyad jab ka muujiyay khilaafka taagan, madaxdana ugu baaqaya in ay xal gaaraan. Maraykanka iyo weliba UK oo fariin culus u diray farmaajo iyo Roble sheegana inaan la aqbari karin qalalaase Muqdisho ka dhaca. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban oo isla arrimahan ku saabsan iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu isku dayey afgembi si uu xukunka usii joogo. ra-iisul wasaare Roble oo goor dhaweyda muuqaala soo duubay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu weerar ciidan ku soo qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada si uu uga hor joogsado waajibaadkooda. Roble ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista hay-adaha dowladda. waxaanu furay dhammaan ciidamada iyo taliyaasha inay si toosa uga amar qaataan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Roble ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay ka amar qaadan karin madaxweyne farmaajo oo uu sheegay inuu yahay musharax. muranka u dhexeeya labada hogaamiye ayaa cirka isu sii shareeray 24 saacadood ee lasoo dhaafay. maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu ku eedeeyey inuu soo galay raad musuqmaasuq iyo weliba ku takrifal dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. khilaafkan cusub ayaa cabsiyo jahawareer badan ka dhaliyey dalka, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. dhinaca kalena dalalka Maraykanka iyo UK ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadan cusub ee u dhexaysa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble. daalibaanka xukuumadda dalka Afghanistan ayaa xaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadan uu cambaareeyey Maraykanku xilli habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer Afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ayaana xadiday awoodda ay ku socdaali karaan wax ka badan 270 kilomitir haddii aanu la soconin nin muxram ah. sidoo kale waxa ay u sheegeen darawallada gaadiidka tagaasida ah inay qaadaan keliyata haweenka xidhan masarka amaba xijaabka islaamiga. saadiiq akiif maher oo ah afhayeen u hadlay wasaaraddan ayaa difaacay xayiraadan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sidoo oo kale ka doonaysa amaba ku amartay darawallada ragga ah ee gaadiidka dalkaasi wada inay garhka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidka ka shidin wax miyisiga. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron ay ku kordhayaan magaalada New York ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen in ay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada lasoo dhigayo xilli aqalka cad ee waddankan Maraykankuna waa xaddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xallinayaan koobnaanta baaritaanka COVID 19 ee Maraykanka. Waaxda caafimaadka ee New York ayaa qoraal ay Jimcihii soo saareen kaga digay kororka caruurta cusbitaalada la dhigayo ee lala xidhiidhinaya xanuunka COVID 19. Waxaana sheegeen in New York ay 4 jibaar kordheen caruurtaasi cusbitaalada la dhigayo laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaadhayo 7-aadkan. Tirada kiisaska xanuunka COVID 19 ee Maraykanka ayaa korodhay celcelis ahaan ku dhowaad iyagoo gaaray aan ilaahdee 190,000 oo kiis maalintii 7 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in warar argagax leh oo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 30 qof oo rayid ah lagu dilay, islamarkaana meydkooda lasoo dhigay oo islamarkaana lagu aasay goobtii lagu dilay, iyadoo dowladdana laga codsaday in la furo baaritaan la xidhiidha arrintan. 2 howlwadeen oo u shaqaynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayahay kadib markii gaarigooda uu ka mid noqday gaadiid la weeraray islamarkaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. Kooxda la socodka arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ciidamada dalkaasi ee loo yaqaana junta. Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay arrimaha bini-aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaareynayo dhacdadaasi argagax leh iyo weliba dhammaanba weerarada ka dhanka rayidka ee guud ahaanba dalkaasi, isagoo sidoo kalena ku baaqay baaritaan daahfuran in lagu sameeyo arrintan. galab wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararkaee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa meel xasaasiya gaadhay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble oo uu ku eedeeyey musuqmaasuq iyo weliba ku takrafulid danguud amaan ilaahda dhul danguuda. Laakiin ra-iisul wasaare Roble oo goor dhoweyd soo duubay muuqaal warbaahinta loo soo diray ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday madaxweyne Farmaajo ay tahay iskuday afgembi oo uu ku doonayo inuu doorashada ku carqaladeeyo si uu xukunka u sii haysto. waxaana ka mid ahaa hadalladii ra-iisul wasaare Roble:
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin iskuday bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah iskudaygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go-aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. Saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiya dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo goor dhaweeyada soo duubay muuqaal uu ugu jawaabayey ama uu kaga jawaabayey go-aankii uu madaxweyne Farmaajo xalay ku sheegay inuu shaqada kaga joojiyey. dhinaca kalena xaaladda magaalada Muqdisho ayaa waxaa saameyn weyn ku reebay khilaafka cusub ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. bulshada rayidka ee Muqdisho ayaa niyada jab ay ku abuurtay khilaafkan, waxayna codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa degan xaaladda xarunta madaxtooyada Soomaaliya kadib markii saakay ciidamo ka tirsan ilaalada xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ay isirtaag ku sameeyeen howlihii shaqo ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. ciidamada ayaa sidoo kale gaadiidka dagaalka ku gooyey wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada, gaar ahaan agagaarka guriga ra-iisul wasaaraha, iyadoo markii dambe ay goobta yimaadeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, kuwaasoo xiisadii ka ognayd halkaasi dejiyey ciidamadiina ka kaxeeyey xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana markii dambe suurto gashay in ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay lug ku soo gaaraan xarunta madaxtooyada. khilaafkan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa rajo xumo ka muujiyey qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Professor Liban Xuseen Ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda Muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
run ahaantii khilaafkan soo cusboonaaday ee Prime Ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shaacbaxay waxa uu niyadjab weyn ku ridayaa shacabka Soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa ee iyadoo doorashada la og yahay inay aada u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo, kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu samayn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyadjabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. marka khilaafkii buu sii xeel dheeraynaya. muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku yani tanaasul u sameyn lahaayeen loo heshiin lahaa ahamma shayna doorashona looga hadli lahaa.
sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isfahan waaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogaystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada lasoo dhisay. xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iska hor imaada amaba dagaal ah. waxaana ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in caqliga taliyo oo wixii khilaafa ee jira lagu xaliyo wada hadal.
ugu dambeyntii Professor Sankor Jaamac Geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahan waaga xilligan kala guurka soo kala dhexgalay madaxda sare ee dalka.
xaaladda hadda taagan waxay igu muuqataa awalan warqadaha iska soo doobaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada saqda dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo prime ministerka. awalan waxay dhumiyeen carabtii ay lahayd mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybaddii uu dhaawacay yahay. eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo uu shaqeynayo. mar haddii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto. taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kastoo meesha yaalla midna inuusan tiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhinaca kalena dalalka Maraykanka iyo UK ayaa ku baaqayay in la qaboojiyo xiisadda cusub ee u dhexaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. safiirka UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay qoraal ay ku tiri, waxaana si adag ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay qaataan tallaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojiyo xiisadda Muqdisho, rabshaduna waa waxaan la aqbali karin. Dhinaca kale, safaaradda Soomaaliya ama anilada safaaradda Maraykanka ayaa iyaduna ku baaqday in la qaboojiyo xiisadda iyo weliba in laga fogaado falalka kicin kara rabshado. Haddaba marka laga eego dastuurka kubeelgaadhka ah ee Soomaaliya, muxuu ka yidhi khilaafyada ka dhex qarxa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar haddii muddo xireedku ka dhammaaday madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya? Madaxweynaha Soomaaliya awood sema u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha isagoon soo marin baarlamaanka? Su-aashaasi weliba kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Dakhare oo jooga magaalada Muqdisho.
Runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha prime ministerkuba way cad yihiin. Cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad bay ku kala calaamadaysan yihiin. Process kasta oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhammaadaa xukuumadda, golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad. Process kasta oo ka bilowda wasiirka koowaad iyo golaha xukuumaddana wuxuu ku dhammaadaa madaxweynaha. Runtii qayb ahaan problemka jira dastuurka qayb ka ah, iyadoo sidaa tahay, haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan, ee waa dooda si kale u bilow u halaabay. Dadkeenu maaha ummatul qaanuun. Doorashada la gelaya lafteedu qaanuuni ma aha, sida chapter-ka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka. Hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne axsaab qaran. Taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguna soconin masalada dastuuriga qaanuunka ah. Waxaa lagu noolaa waxa loo yaqaano heshiis siyaasadeed. Heshiiskii siyaasadeed baa haddana fulila. Marka khilaafka hadda jira marka khilaaf qaanuuni ah, xagga qaanuunka lagama fiirin karo. Haddii qaanuun la rabo, maxkamadii dastuuriga ahayd marka xaaladan oo kale la galo, wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday, iyadoo dastuurku farayo dowladda in maxkamad la sameeyo. Marka arrintu saas weey.
Daqare, marka aad fiiriso dastuurka waddanka, madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha?
Maya, madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo and then baarlamaanka ugu diro, baarlamaankuna ay markaa ka doodaan oo yes dhahan ama no dhahan. Hadday yes dhahan oo prime ministerka uu shaqada u ay martiqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku, waxay noqonaysaa in ayagu wanay ka qaadi karaan haddana mar kale.
Xilliyadan oo kale, marar badan dadku waxay isweydiiyaan mar haddii waqtigii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay jirto, madaxweynaha iyo hay-adihii kale ee dowladda ay jiraan uu dhammaaday, hadda ay tahay inay ku sii simaan dowlad kale imaan doonta, awoodo cenkee ah ayay madaxda qaranku yeelanayaan, sida tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, awood la mid ah awooddii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee loogu talagalay ee la doortay, mid la mid ah miyay haysanayaan, mise awoodooda waxba iska bedelaya?
Maya, sida qaanuunku qabo ama xeerar kale oo qaanuunka hoostaga ay qabaan, dowladda mandateedu 4 sano ahaa, already 4 sano way soo qaateen. Sabab ay ku dhacday dib u dhac baa dhacay. Haddana qodob kale oo qaanuuni ah wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ama xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo bedasho la helo ayagaa xilka siyaynaya. Waa qodob kale oo hadda dastuurka lagu daray. Marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaarsiin ah oo xilkoodii dhammaaday, laakiin xilka cilka dowladda sugaya, saasuu dhahaya qaanuunku.
Waata, waxaa kaloo la isweydiin karaa Daqare, xilligan kala guurka ah dastuurka waddanku yuu siinayaa awoodda dhinaca ammaanka qaranka?
Xukun ilaa dowladdan dowlad bedasho la helo, horta iyadaa sii haynayso midda, hadday sidaa tahay sidii markii hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa, dad madaxweyne tahay, dad prime minister tahay, dad wasiir tahay, iyo dad ambassador tahay, waxaa tahay ahow ta, horta waa midda. Midda kale ee muhiimka waxay tahay isqabqabsigan ma aha mid masale qaanuun ku fadhiya, waa isqabqabsigii ku fadhiya tolow berito yaa xildhibaan noqon doona, beri dambena xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa. Taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay, laba sane ugu dambeysay. Waxaad og tahay xubnaha midooda masharixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo Puntland iyo Jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxay inay iyagu u bataan. Dabcan madaxweynaha imaan doonana inay iyagu yeeshaan sidii laba xisbi camal. Xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, ayagana waxay isleeyihiin xildhibaanada muxuu ahaayey nasiibka ugu badan qaata, dabcan britain madaxweynaha idinku qaata. Marka waa laba xisbi oo hadda wadanka idinku ay joogtaan maraykanka oo kaleeto oo u eg runtii qaanuun ahaan oo xisaab uma aha, laakiin duruufta ka dhigtay waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga camal baa loo kale ordayaa. Marka horta saasay u eg tahay, laakiin wuxuu wax qaanuun ku dhisan oo qaanuun saasa ma aha. Runtii waa anagu muddan u dagaalanay 4 sano tagtay, iyo 4 ka horeysayba dalka in lagu soo dabaala qaanuunka xeerka dastuurka inoo yaala ee sheegahaya doorasho dadweyne iyo xisbiyo qaran oo ku tartama in dhinaca loo jeeyo waa la diiday. Doorashadan waxaa iska lahaa maamulkeeda iyo maaraynteeda guddigii qaran ee dastuurka uxusnaa ee u xilsaaraa howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka waa la garamariyey, waxa guddiyo kaa la iska magacowday. Doorashadii dadweyne waa la diiday, doorasho dadban baa la sheegay oo ah political nomination iska ah. Marka arrintan waa iska allow sahal, waxaan u baahannahay oo xalku yahay markaa bal si baarlamaanka 11-aad iyo xukumadda 11-aad xukumadda imaan doonta aan oga naawulo bal inay diyaarin karto doorasho dadweyne iyo xisbiyo qaran iyo jawi siyaasadeed kan ka bedelan kii 20-kii sano soo raabnay ka bedelan, bal in la dadajiyo oo madaxda maamul goboleedyadu soo magacaabaan baarlamaanka, soo doortaan maaha doorasho maaha, waxaan waa doorasho dadban inay soo magacaabaan baarlamaankii 11-aad kadibna iyagu qofka ugu daaweyn guddoomiye doonkii baarlamaanka la doorto kadibna loo gudbo doorashadii madaxweynenimada oo 20-ka qof ee taagan ay mataqaanaa markaa isaa u kala baxaan wakaa xalku.
Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida muuqata khilaafkoodu banaanka ayuu yaallaa hadda. Adiguna waxaad sheegtay waxaa laysku hayo inaysan ahayn arrin qaanuuniya oo laysku hayo arrimo siyaasadeed. Marka xaaladdu meesha ay marayso, waddankana xaaladdan uu sii gelayo, maxaa la gudboon yaasi kala dhexdhexaadin karaya haddii dastuurka ay tahay waxaan laysku hayn oo siyaasad ay yihiin?
Absolutely. Waxaan idiin caddaynayaa v o a iyo dhagaystayaashaba ma aha doodan dood qaanuun cuskan khilaaf qaanuuni ah ma aha, waa khilaaf siyaasi ah. Markaad hoos uska fiirisana waa labadaa xisbi, waa xisbi almucaarad iyo xisbi almaxaafid oo ku doodaya yaa xildhibaanada ugu badan helaya, yaa laga yaabaa madaxweynaha soo socda inuu noqdo. Mar hadday sidaa tahay waad ila fahanteen baan u malaynayaa xalku marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha soomaaliya iyo prime ministerka soomaaliya waxaa la rabaa inay mas-uuliyad dareemaan ah dalku marxaladu ku jira inay arkaan inay hoos u dhigaan xasaasiyaadka hadda jira, andan madaxda maamul goboleedyada oo runtii roolka ugu weyn maanta ayagu leh doorashada waxaa soo magacaabaya madaxweyne goboleedka, waxaa la rabaa si aan crisiskan looga baxo oo aan dhibaato kale loo sii gelin inay dedejiyaan soo magacaabista xubnaha baarlamaanka. Saas halka keliya ee madaxweynaha iyo muxuu ahaa prime ministerku aan oga baahana inay sameeyaanba waxay tahay inay xasaasiyaadka khilaafkooda hoos u dhigaan, isla markaana la tajgareeyo la taabto madaxda maamul goboleedyada si loo soo xulo baarlamaankii oo khilaafkan looga baxo, xukuumaddan xukuumaddii bedeli lahayd iyo baarlamaanka hadda jira kii bedeli lahaa si loo gaaro. Waxay naga jirtaa solutionku, xalku wuxuu naga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo muxuu ahaa waddankan badbaadisa.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Daqare oo ah sharci aqaan ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo iyaduna galabta ku saabsan khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed ayaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaaraha, hase yeeshee ra-iisul wasaare Roble oo tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dhankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa. Haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar, horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdixakiin Guure.
Walaal Seynab, waan ku salaamayaa adiga iyo Mukhtaar Basigaar, waan idin salaamayaa. Haddaan ku horeeyo khilaafka, kasoo cusboonaaday xilla Soomaaliya ee u dhexeeya madaxweyne waqtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaare xilgaarsiinta. Run ahaantii wuxuu marayaa meel aad u xun baan dhihi karaa, oo weliba sababi karta in maaragtay dowladnimadii ay meesha ka baxdo, oo maaragtay xaalad isbedel oo xun ay waddanka ku yimaado, oo maaragtay waddankii oo xaalad dagaal galo. Walow waan ognahay in hadda qaybo badan oo magaalada Muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan. Taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedeysa maaragtay inay dowladnimadii Soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talab iyo maslax intaas ka fiican la helin. Dhanka kale, haddaan usoo jeesto dhanka beesha caalamka, beesha caalamku uma qaabaysna umana diyaarsana inay maanta xaalad Soomaaliya, xaaladda Soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo maaragtay horseedi karta wanaag iyo samata bixin dowladda lagu samata bixinayo hadda anigu inay maaragtay u qaabaysan yihiin hadda aniga ima muuqato. Waxaynu u joogaan meesha waan wada garanaynaa, oo waa beesha caalamka la sheegayo, waa intay xalina joogta iyaguna shaqadooda waan garanaynaa, oo maaragtay waxay u joogaan meesha waa inay danahooda iyo masaalixooda khaaska ay ku ilaashadaan. Warqadii hadda ugu dambeeyo ka soo baxayna waan kolley intaan kala socday xaaladda hal la dejiyo iyo wax noocaas unbay u badnaayeen. Taasuna waaba xaalad sii niyad jabinaysa dhammaan hadda shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo intii hankale ee dowladnimadaba. Marka runtii xaaladdu maaragtay hadda imuuqata aniga ilama qurux badna, meel xun bay maraysaa arrintu. Waxay u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhiga ka kacaan si bal xaaladda taagan insha allah waddanka looga samato bixi.
Dr. Mukhtar, beesha caalamka doormuuga furan yahay sidii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa?
Siini baa ku salaamayaa adiga iyo Cabdixakiimbo. Walaale, runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan, waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah, taa aan runtii marnaba la aqbali karin. Waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda, taakuleynta, ciidanka, dhiig badan baa ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay. Ayaga la-aantooda ma hagaageen, wax walbo dhan ayagaa fududeeyo mushaarka kaba. Oo beesha caalamku waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taagannahay oo taakuleynta ugu badanna siiyo dalkii. Xaaladiisa aad ogtahay ayay joogaan, ay ku shaqeynayaan xalan ay joogaan. Doorkooduna waa door muhiim in la dhageysto. Shale waad aragtay Ingiriiska iyo Mareykanka warbixinta ay soo qoreen, runtii ay marnaba ogolaan karin waxa jihada loo jiheeyey xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan dalkii. Lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meesha loo wado in la aqbali karo. Dalkii wuxuu galayaa meel xaalad aad u fog ayuu ku socdaa, haddaysan faragelin dhaqso ee aysan sameynin.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar wuxuu ku doodayaa in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismarwaaga taagan loo soo afjari lahaa. Adigana door uma furnabaad leedahay, sababtu maxay tahay?
Walaal Seynab, waa maasan tahay marka aan ku leeyahay beesha caalamka uma furna door. Marka aan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafadeed lasoo saaro uma baahna, maaragtay ma aqbali karno uma baahna. Waxay u baahan tahay cidda macnaha waxa weeye qaska samaynaysa ama ku ciyaaraysa sharciyada dowladnimada. Waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku samaynayso dowladnimada iyo jahawareerinta ay ku waddo sistamka iyo nidaamka dowladnimo. Sidaa daraaddeed, marka beesha caalamka maanta inta hadda nooga muuqata, kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan cidii qaladka sameynaysa, kama filayno. Inta hadda anigu hadda aan ka garanayna beesha caalamka sida Soomaaliya oo kale, hadda wadamada Afrika ay kasoo shaqeeyaan, Rwanda kamida, Rwanda intii ay maaragtay joogeenna rumahantii waxay kusoo kordhiyeen wanaag hogaara maysan jirin, ilaa ay dadka Rwanda u istaageen ayagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimadooda iyo gacmahooda ku dhistaan. Sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda Libya kamid Libya arkaysaa, intay la kala safnaayeen baad ogeyd. Waxaan arkaynay meesha le hadda maarta waxa ka socdaan garanaynaa meesha le Suuriya, qolo kasta intay koox iska suntatay bay doonaysaa inay maarta idinka ku fushato. Anigu door maanta beesha caalamka Soomaaliya uga furan oo arrinta maanta taagana uma jeedo. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in siyaasigeeda, aqoonyahankeeda, ganacsadeheeda isu yimaadaan, siyaasigeedu soo kaco, cid kastoo ka geysan karta gacan iyo tala fiican ay maanta maslaxa timaado. arrinta maanta cidda qaad ka samaynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato, inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato, maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta, ummadana samata bixin karta. wax laga sugay qolo kale iyo qolo ajnabiya iyo qolo beer caalam sheeganaysa meelna laguma gaarayo. sidaas ayaana maarta insha allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samata bixin.
haye dr mukhtar
waan dhegeystay haddii aan walaalkii aan arrin aan ka yiraahdo cabdixakiin waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka ay leeyihiin bal inaan fahansiiyo haddaa xasuusata xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyihii sharifka iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha hadda mudaxweynedkiisii dhammaada oo ahaa ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas waa tii isqabsi yimaadeen isqabsigoodii laisla aaday ilaa iyo meeshaad ogeed kambala kambalan la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad wadanka gaariga aad dhinaca misunta aad ka fuushaa go-aanay qaateen haddana go-aana waaweyn maraykankiiaa ku jiro caalamkiiaa ku jiro dowladihii waaweynaabaa ku jiro ciddii qaswado mise ciddii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto talaabaa la qaadaya oo waxa qaaday caalamkaa qaadayso si cad ayay u qaadaysaa oo runtii taana ka hadal male waayo waxaa sanad walba ku baxo milyanan aan milyanis baa wadanka ku baxo ee cashuuro dadka caalamka laga soo aruushay taksi beyaro oo cashuurtoodii ayaa soomaaliya lagu qabaa marna lama ogolaanayo in nin mowqifkiis keliya uu rabo inuu marsisto in laga aamusoo marsiiyo wadankan caalamka ayaa maalgeliyey dhaqaale geliyey dhiiggelshay hadda anaga rabno soomaali ahaan inaan wax dhisano de mar horaa dhisan lahayn mar horaa wax samaysan lahayn anaga waxaweyaan waxba ma dhisan karno ismana qabsan karno waayo waxaa taa daliil u ah aad aragtaan mar walba in xalki yimaada in xal loo keenaynin dhibaatada taagan waad aragtaa maamul goboleedyada qaar la safan ninkan qaar kale xagga la safan in lasoo kala dhexgalo la qabto runtii loo sheego weye haddaad fiiris dastuurka qodobkiisa 103 waxaa laleeyahay xukuumadda waxaa xilgaarsiinta ah ra-iisul wasaaraha haddaad fiirisa qodobka 91 madaxweyne mudaxweynedkiisu uu cad yahay de sidaas ayuu nadiif u yahay laakiin lama rabo waxaan shuruucdii dhan in dastuurkii la laalaabaya meel la dhigay waxaas in lama fiirinayo de taa haddii annaga isqabo weyn de waa in lasoo kala dhexgalaayo go-aan cad la qaataa
cabdixakiin waad degaysanaysaa hadalka dr mukhtar maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa weeye mukhtaarow waa maadsan tahay waxaan rabaa horta in adiga kuu sheego laftigaada ku xasuusiyon ku dareysiiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo farqi weyn baa u dhexeeya dalku berigaas ku meelgaar buu ahaa weyna fudeed in si sahlan dalka markaa faragelin loogu sameeyo laakiin dalku maanta dowladda ka jirta waa dowlad caalami ah ka jirta waa dowlad internationaly ah dowlad ku meelgaara ma aha sharciyadeeduna way ka adag tahay sidii hore beesha caalamkana maanta uma fududo inay si kasta maanta soomaaliya usoo farageliso xeerkii u yaalay soomaaliya ee dowladnimada iyo madax banaan ee soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaaba badan oo adigu hadda aad ka sheekeynayso sidaa daraaddeed marka kabka la kabayo dowladda soomaaliya la kabayo sababta loo kabayo soomaaliya waa riista naga dahsoon annaga haddii maanta aan damacno halkan inaan ku falanqayna runtii aanan ka gungaari karin dowlado badan baa jira oo dowlado u dhisan tahay oo baahidaan qabno iyo baahi kasii badan qaba cid kabaysaana ma jirto horta sababta lagu kabayo adiga laftigaadu inaan ta gooni u sheekaysa isweydiisamaratay aad qurux badnaan lahayd waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla inay soomaaliya dowladnimadeeda samata bixiso xaaladaha maan taagan baa qolaba wax ka shaqaynaysaa labada qolo hadda ishaydaa qolaba la safan tahay kuwa kaleeto ee banaan jooga ahaa qolba qolo wadaa waxaan kuu sheegayaa marka beesha caalamku berigii kumeelgaarka ahaa maanta ma aha go-aan kasta oo maanta ay maaragtay soomaaliya lagu samata bixin karana inay beesha caalamka ku gaarto uma fududa sidaa daraaddeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa dalku maanta wuu dhow yahay waa la samata bixin karaa waa laga tashan karaa waa lagu heshin karaa maalin uu maanta intaan ka xageeyo beel caalamna is waxba noogu oolin annagana taladu inaga fogaatay baa soo socota waxaan ku talinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino waxba laga sugin dowladnimada soomaaliya anagu gacmahani ku dhisan aan u istaagno instiil intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam hanaga soo gaarto ee aan u hosfariisan lahayn inagiyaa wada joognay inagu inaan tashanaa ka qurux badan baan tahay intaas baan maaratay aan ujeedinayaa aad baad umaadsantihiin
xaaladda waad u jeedaan halka ay marayso dr mukhtaar gabagabada doodaan isla soo gaarnay maxaa xal ah
walaal waa mahadsan tahay runtii walaalkii cabdixakiin waxaa rabaa inaan xasuusiyo waa tii ayaan dhaweed maamul goboleedyada ee markii shirkii loogu baaqay ay imaan waayeen caalamkii inuu soo farageliyay xalna teendhada halaysku soo xareeyay la yiri dhammaantooda inay kusoo xaadireen. Horta mid ogow caalamka international door weyn ayay ku leeyihiin markay soo galaanna go-aanka ugu dambeeya ay qaadanayaan. Saad moodi wax maaha ciyaanta dhaweeda kuwa cad oo hadda laga joogo 3 bilood gudaheeda inay caddeeyeen teendhada halay wada yimaado meeshii la tagay sidiin lagu geeya dhammaantooda. Midda xigto, waxaa noo dhisan hadda annaga heekel dowladeed oo ah maxkamadii sare, xeerlaalintii, waxaa dhisan ciidamadii, waxaa dhisan gudoomiyihii baarlamaanka, dhammaantooda nina jeebka ku shubtay dad geystay. Maxkamadda sare asaa geystay, xeerlaalihii asaa geystay, gudoomiyihii baarlamaanka oo tuu jawaari ka qaaday asaga geystay. Dhammaan waxa weeyaan nin bay meel wada geystay. Hadda waxa noo dhisan ay tahay aqalkii saranoo diyaarsan oo diyaar u waxba ka maqnayn in gudoomiyihii aqalka sare la doorto. Hoggaanka meel fiican ayuu kasoo baxayaa. Aniga tala ahaan waxaa ila qabtaa aan qabaa in aqalkii sare la dhiso, aqalkii sare gudoomiyaha iyo gudoonkooda ay doortaan. Jahwareerkaana waa laga baxayaa sababtoo ah hadday dastuurka iyo nidaamka iyo shuruucdaba aan la fiirinayn hay-adihii la rabay tallaabo inay ka qaadaan dhinac u jiidaan oo madaxweyne muddoxileedkiisa dhammaaday ee la safan yihiin, dee waxa keliya fiican waxay tahay in aqalka sare gudoonkooda la dhiso, go-aan uu kasoo baxo, gudoomiye la doorto, waddankii samata bixinta ugu horeyso albaabkii ugu horeeya oo furmi lahaa maftaxiiskaasuu noqonaya. Ani taasaan talaahana qaba. Kadib la galo golaha shacabka iyo doorashadii lasii aado.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinaysay Saynab Abuukar Maxamed, islamarkaana noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna Kismaayo. Guddida doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta sheegay in maalinta berita ay qaban doonaan doorashada 6 kursi, iyagoo maantana guddidu soo gudbiyey diiwaangelinta musharaxiinta iyo weliba ergooyinka soo xulanaya. Wariyaha Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa maanta waxa ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan 6 kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland. Sidoo kale waxa ay guddigu maanta soo gabagabeeyeen diiwaangelinta dhaqankii soo xuli lahaa ergooyinka ee dooranaya xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose, iyadoona isla maanta guddiga doorashooyinka loo soo gudbiyey ergooyin gaaraya 606 ergo oo dooran doona 6da kursi ee doorashadooda maalinta berriya lagu qaban doono magaalada Kismaayo. 12 musharax ayaa ilaaya hadda isdiiwaangeliyey oo ka mid noqon doona 6da kursi musharaxiinta u tartamaysa. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal, oo shir jiraayid ku qabta xafiiskiisa, ayaa faahfaahinaya waxyaabaha u qabsoomay guddiga ilaaya hadda.
In maanta ay noo soo gabagabowday musharaxiintii 6da kursi oo dhammaan borsaskii loo baahnaa ama howsa cusayntoodii looga baahnaa soo ebiyey, annaguna aan gabagabaynay shahaadooyinkii musharaxnimana waanu siinay qof walba iyo markiis. Kaawa qodobka koowaad weeye aan raba inaan bulshada la wadaago. Qodobka labaad, waxaan dhammaynay oo ka horeysay musharaxiintaas aan dhammaynay howlsocodsiintoodii iyo howlihii looga baahnaa borosaskoodii. Waxaa ka horeysay 30 oday oo 6 kursi u soo qoreysay ergooyinkoodii u codayn lahaa ama cod ka dhiiban lahaa doorashadooda. 30 oday waxay ka timid 6 kursi oo min 5 oday ah, 3 oday iyo 2 ka timid bulshada shacabka ah, bulshada rayidka ama shacabka kale ee qabiilka ama reerka kursiga beesha iska leh. Ayaduna waan ebeneysaan sheegnay, shalay waan dhammaynay. Waxay maanta odayaashaasu nagu soo wareejiyeen dadka ka codayn doona 6da kursi ee aan shaacinay ergooyinkii ka codayn lahaa ergooyinkaas oo tiradooda lixda kursi ay dhan tahay 606 codbixiye oo ku codayn doona lixdaas kursi ee aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka qayb gali doonta baarlamaankiisa.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in maalinta berita ahi ay qabanayaan doorashada lix kursi oo haatan ay gabagabeeyeen diiwaangelintooda dhammaanba musharaxiinta iyo sidoo kale ergooyinka kala duwan ee kuraastaasi dooran doona.
Waana ku qanacsannahay insha allahu in inta ilaahay u qoro ay berri soo bixi doonaan. Berrito waxaa dhacayso doorashadii lixdaa kursi oo ay u tartamayaan 12 musharax, kursigiiba 2 qof ayaa u taagan u tartamaysa, waxaana ka codayn doona kursigiiba 101 qof ama 101 codbixiye oo reerka ama jifada kursigaas iska leh ay soo diyaarsadeen oo keensadeen. Intaasaa igu muhiimsan maanta inaan idin la wadaago bulshooyin soo duceeya. Midka ugu fiican kursi walba 2 qof ee tartamaysa Allaha noo guuleeyo.
Jubbaland oo laga soo dooran doono 43 kursi oo ka mid ah noqon doona mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa haatan waxa ay guddiga doorashooyinka ay wadaan ee Jubbaland bilaabida doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose taa oo la filayo 28-ka bishan oo bari ku beegan in lagu qabto magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Muslimiinta gobolka Kubbe ee dalka Canada ayaa oo ay Soomaalidu qayb ka yihiin ayaa soo dhaweeyay dadaalla ay wadaan siyaasiinta qaar dalkaasi ka mid ah oo ay kaga soo horjeedaan sharciga tirsigiisu yahay 22, kaasoo mamnuucaya astaamaha diiniga ah oo uu ka mid yahay jilbaabku. Sharcigan ayaa dadka ay u arkaan mid ka hor imanaya xuquuqdooda. Waa sida warbixinta magaalada Toronto nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Madaxda magaalooyin kala duwan ee Kanada ayaa taageero dhaqaale u muujiyay saddexda urur ee kala ah Golaha Muslimiinta Kanada, The World Sikh Organization iyo Canadian Civil Liberties Association. Saddexdan urur ayaa dowladda Quebec la tagaya maxkamad iyagoo ka soo horjeeda sharciga 22 ama Bill 21, kaasoo ka hor imaanaya xirashada dhammaan astaamaha diimaha. Madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan ee sanadkii 2019, François Legault ayaa isagoo difaacaya xeerkan wuxuu tilmaamay in sharcigu uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda, isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood. Laakiin duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in reer Toronto iyo reer Canada ahaanba aysan daawan karin sharci noocan oo kala kaasoo ka hor imaanaya xurriyadda aasaasiga ee Canadianku u siiyay dastuurka. Tory ayaa hadalkan sheegay kadib markii golahiisa deegaanku ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen taageero dhaqaale oo gaaraysa $100,000 oo la siiyo saddexda urur ee maxkamadda la tagaya dowladda Quebec. Magaalooyin kale oo badan ayaa sidoo kale taageero dhaqaale oo tan la mid ah siinaya ururada. Raxmaan Macallim oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan yihiin taageerada ay ka helayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee reer Canada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda inaan helnay dad badan oo na supporti gareynaya oo ka kala socda Ontario iyo gobolada oo Canada oo dhan oo dhinaca financialka anaga supporti gareynayo oo aan ku aadi lahayn maxkamadda ileen waxaa loo baahan yahay looyar waaweyn oo maxkamadda ah. Marka aad iyo aad ayaa hadeer wax aan ugu faraxsanaa kuma aan helnay dad oo politician ah oo doonaya inay na supporti gareeyaan arintan dhacday. Ma aan arin aan qaadan karno, waxaanu nahay dad Canadian ah, caruurteena ku dhasheen, marka waan dagaalamaynaa. Waxaa kaloo jira dad badan oo na supporti gareynayo ee ka mid yihiin qolooyinka Jushka, Sinka, dad badan oo hadeertaan oo kulliina supporti gareynaya oo markaan banaanbaxyada sameyno oo nala joogaan.
Dadaaladan siyaasiyiintu ay ku taageerayaan dhaqaale ahaan ururada ka soo horjeeda sharciga 22 ayaa yimid kadib markii haweeney muslim ah oo fasalka 3aad macalim ka ahayd shaqada laga ceyriyey qamaarka ama xijaabka ay xirnayd dartiis. Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta dhibaatada kala kulmay sharcigan, sida xilli sii horreysay uu VOA-da u sheegay Xasan Dalmar Cawil oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Quebec.
maalinta wata waxaa noo timi gabadh baa noo timi, gabadhaas waxay ka shaqaynaysay meel gas station bay ka shaqaynaysay oo shaqadeedii weyday. Waxay nagu tiri waxaa laygu yiri laba choice inaan midu qaato, inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay, iyo inay iridda ka digto oo shaqadeedii saa ku waayso. Gabadhi markaas sidiibay iskaga timi, sidiibay uga timi tiri tan waxa iga muhiimsan diinteeda. Xagga nabadgelyada, qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa, waa la caayaa, waa la candhufeeyaa iyago oo banaanka maraya. Hadda macnaha waxa weeye iyagoo aan xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibaya. Markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weye qofkanu xafiis dowladeed buu joogaa, banaankaasu iska maraya, meelaha ma garanaysaa baarkinadu iskaga cayaaraya, caruurteeda wadataa, ayaa la weeraraya. Waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanaba iyadoo markaa meel mitraha kasoo baxday ayaa toos loo weeraray.
raxmo macalin ayaa xustay in waalid ahaan ay ka walaacsan tahay mustaqbalka ubadkeeda iyo gobolka.
aniga oo ah qof muslim ah, dumar ah, degana gobolka Quebec Montreal, deganaana muddo ka badan 20 sano, horta aniga arintaaneti alxamdulilaah shaqo wax oo shaqadeeda ma qusayso, laakiin waxa aad iyo aad ugu walwalsanahay caruurteeda, especially gabadheeda oo xirata xijaab, marka sidii ay shaqo ku heli lahayd. marka waxaa jiro muslimiin badan oo aan ka mid ah oo ka walaacsan arintaasi, marka insha allah waan dagaalamaynaa ilaa ka wan garayno.
siyaasiyiinta soomaalida ee gobollada Ontario iyo British Columbia, Faisal Xasan iyo Shamaar Kadubow ayaa ka mid ah dadka sida aadka uga soo horjeeda sharcigan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. halka wararka iyo weliba warbixinadaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa idaacadda V O A, gaar ahaana waxaad nagala socotaan idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A. haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Laascaanood. dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ka tirsan gobolka Sool. dagaalkan ayaa u dhexeeya maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda gobolada Sool iyo Nugaal. qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaarsiiyey cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. waxaa warbixintan noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
dagaal beeleed ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ay ku dagaalameen beelaha kasoo jeeda gobolka Sool iyo Nugaal ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof, iyadoona ay 12 qofna ay ku dhaawacmeen. qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaarsiiyey cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr Maxamuud Xaaji Khaliif ayaa v o da uga waramay cusbitaalka magaalada Laascaanood iyo goobaha caafimaadka ee magaalada Laascaanood ee dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey.
marka ugu horeysa waa salaamaya bahda v o a Cabdikariin Olol. Cabdikariin, oo haddaan kaaga waramo xaaladaha colaadeed ee ka jira gobolka, xalay fiidnimadii waxaana lasoo gaarsiiyey cisbitaalka weyn ee degmada Laascaanood. dhaawac waxaana lasoo gaarsiiyey 6 dhaawaca, 6 dhaawaca ah nin ayaa dhintay. waxaanu kaloo qalimo loogu sameeyey dhaawacii kale ee naloo keenay. sidoo kale waxaa iyagana 5 dhaawaca la geeyey cisbitaalka Manhal, marka iyagana halkaa lagu dabiibayo. dhammaan dhaawacyadaasi aad bay u sahlan yihiin oo wanaagsan yihiin.
adeegyada caafimaadka waxaan arkaynaa in gaadiidka gurmadka oo deegaanka dagaalkaasi ka dhacay dadka kasoo qaaday bal ka waran halkay ku taala meeshan dhibaatadiina ka dhacday ee dadka aada caafimaadka u sameysay in lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood.
walaal Cabdikariin, meesha xaaladu ka dhacday waa degmada Buucame ee gobolka Sool. waxaana runtii gaadiidka gurmadka degdeg ah ay kasoo qaadeen goobta ay masiibadu ka dhacday ayaa ambalaasyadu ay kasoo qaadeen dhaawaca. kulli xaaladuna waa iska degan tahay ilaa iyo maanta.
balka war hadda dhaawacyadaasi xaaladooda siday yihiin, saaka waxay ku wabareysteen bal nooga war.
alxamdulilah rabbil caalamiin, saaka dhaawacyadii waa kormeer baan ku sameynay, xalay qaliima loo wada sameeyey, kuwiisha shabka ahaa waa la kabay, kuray caloosha ka taalay qaliimaa loogu sameeyey cisbitaalka weyn. alxamdulilah rabbil caalamiin, aad bay wada wanaagsan yihiin dhammaan. iyagana waxaan runtii fariin iyo baaq nabadeedba gaarsiinayaa ummaddan walaalaha ee isku laynaysa dhulkan baadiyaha. waxaan leeyahay colaad wiil un baa ku dhintee, wiil kuma dhasho. waxaan leeyahay in laga digtoonaado musiibooyinka kasoo ifafaalunaya goobtaas. sidoo kale dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u gaarsiinaynaa dowladdu ay halkaa wax ka qabato masiibooyinka kasoo bilowgeeda aynu halkaa ka arkayno. waxaan gaarsiineynaa in si deg deg wax looga qabto. Salaamu calaykum.
Dagaalkan ayaa muddo sanada waxa uu ka tagnaa deegaanka Saaxmeegaag, iyadoo dagaalkan uu salka ku hayo deegaameyn laga sameeyey halkaasi oo ayna isku laayeen dad ka soo jeeda deegaanada gobolka Suul iyo gobolka Nugaal. Qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Suul ayaa ka hadlay colaadaasi iyo saameynta ay leedahay, waxayna ku baaqayaan in dirirta halkaasi ka soo cusboonaatay la joojiyo. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Las Anood.
halkuuli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. dhegeystayaal, aynu markana ka nasanno dhinacii wararka iyo weliba warbixinadaasi, islamarkaana aan soo dhaweeyo wariyahayaga Maxamuud Mascade oo inoo haya xubintii ciyaaraha ee toddobaadka.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdada Ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo guule isdaba jooga ka gaaraysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Guulahaasi ma u suura gelin karaan kooxdu inay xajisato kaalinta afaraad oo ay ugu dambaysay tan iyo markii uu shaqadaasi ka tegay waa macallinimada kooxda Arsenal ee tababarahoodii hore ee Arsen Wenger. Haasaate aan ku hormaro gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Anthony Martial, ayaa macallinka kumeelgaarka ee kooxdaasi Ralf Rangnick waxa uu u gudbiyey codsi la xiriira in uu kooxda isaga tago. Ciyaaryahankan oo 26 jir ah ayaa waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United muddo haatan laga joogo 7 sano. Ciyaaryahankan oo ay kooxdu ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Monaco, isla markaasina ugu kacay 36 milyan oo ganiga Ingiriiska, ayaa in dhoweyd kooxda booska la weliba waxa uu ekaa ciyaaryahan lagu iloobay kursiga kaydka. Inkastoo xilli ciyaareedkan kulamo kooban uu ciyaaray, haddana hal gool ayuu kooxdiisa u dhaliyey. Ciyaaryahanku waxa uu ka codsaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay fasaxaan, isla markaasina la gaaray xilligii uu dalabkaasi soo gudbisan lahaa. Macallinkiisa cusub oo arrintaasi ka aqbalay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanku uu si wanaagsan ugu sharaxay codsigiisa, isla markaasina uu garwaaqsaday in haatan ay suuragal tahay in xiddiga uu ogolaado in uu kooxda isaga tago. Inkastoo macallinku carabka ku dhuftay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay soo food saarayaan kulamo adag oo koobab kala gedisan ay kooxdu ciyaarayso, haddana waxa uu yidhi haddii dalab rasmi aanu ka helno kooxaha kale oo ciyaaryahankan ay ku doonayaan, waa suuragal inaan xiddiga riyadiisa u rumayno. kooxaha doondoonaya ciyaaryahankan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Kooxdan ayaa markuu furmo suuqa kalibsiga ciyaartooyda oo ku beegana bishan January ee fudayn ugu soo haysa, waxa ay xoogga isugu geyn doontaa sidii u keensan lahayd xidigo ka badbaadiya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad. Kooxdan oo dhowaan ay iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudi Arabiya ayaana la filayaa inay lacag badan qarash garayn doonto suuqu marka uu furmo. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiska uu saameeyey cudurka COVID-19, haddana kulamo doora ayaa la ciyaaray inkastoo kulamo kalena ay baaqdeen. kulanka sida weyn aynu u falanqaynayno ayaa ah kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Norwich City. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulankeedii 5aad oo xiriira badisay, waxa ayna ku badisay 5 gool iyo waxba oo ay ka dhalisay kooxda Norwich City. waxaa dad badan ay isweydiinayaan guulahan isdaba jooga ee Arsenal maxaa u suura geliyey in ay gaarto. arrimahaasi waxay la falanqaynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee dhinaca ciyaaraha ka faallooda, waxayna ku sugan tahay magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Nasra ayaan marka hore weydiiyey guulahan isdaba jooga ee Arsenal waxa ugu wacan.
waa maasantaha mascadde, kooxda kubadda cagta Arsenal ee tobreed Michael Arteta isbedelku ku sameeyey oo lasdhihi karo kooxda waa isla haysataa way fiicantaha. hadda waxaa ka mid ah in kooxda mataqaanaa uusan u ciyaareynin ciyaareen Aubameyang kabtankii kooxda. kooxda waxa uu ku ahaa number dheeri ah horyaalkani, wax fiican ma uusan qaban Aubameyang oo markuu ciyaaray iyada ayaa kooxda waxaa lagu lahaa goolal dheeri ah ilaa 4 ama 3 ah, laakiin tan iyo intuu ka maqan yahay oo ah 5 ciyaar ee ugu dambeysay oo kooxda ay badinaysay, iyada ayaa waxay leedahay goolal 16 gool ay dhalisay, taasoo la micnaa in 9 gool ay leedahay. marka kooxdana waxay ku badinaysay kulamadeedii oo dhan goolal badan, 4 gool 5 gool 5 gool, taas ayaa isdhihi karaa Arteta waa ay ka saaciday kooxdiisa inay isla qabsato. Lagu daray waxaa sidoo kale muhiim ah oo ay kooxda iskula qabsatay in ciyaaryahan Martinelli uu iska indhatirayay oo kooxda mitqaana booska siiyey. Ciyaartooyada guud ee kooxdana shaxdeeda waa isla haystaan hadda. Awal waxa uu sameyn jiray ciyaar walba waxa uu kusoo bilaabi jiray 3 ciyaartooy oo aan ciyaartii hore ciyaarin, taasoo kooxda jahwareer ku ridi jirtay. Arteta kooxdiisa hadda waxay iskula haysataa, ayaan isleeyahay waxa uu fahmay dhibka meeshii ay ku haystay oo Aubameyangi, Martinelli oo kooxda u baahneen inuu keenay.
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyadu haatan kaalinta 4aad xajisatay, waxaase dad fara badan uu shaki kaga jira in kooxda Arsenal ay kaalintan 4aad ku sii nagaan karto, iyagoo dad fara badan ay isha ku hayaan macalin Arteta oo ah nin aan lagu kalsoonaan karin, islamarkaasina dagaalada uu la galo ciyaartooydiisu ay yihiin kuwa markasta suuragala. Haddaba su'aashu waxay tahay, Arsenal kaalinta 4aad xilli ciyaareedkan ma ku dhamaysan doontaa?
Sida muuqata Arsenal hadda kaalinta 4aad way ku jirtaa, 35 dhibcood ay leedahay. Tottenham kusoo xigta ayaa kaalinta 5aad ku jirto, 6 ciyaar ay kusoo foolleh kooxda kubadda cagta Arsenal. Waa ciyaaro aad adag, Manchester City ayaa kamid ah, Tottenham ayaa kamid ah, inkastoo Liverpool ay la ciyaarayaan koobka Carling Cup-ka, haddana kooxda haddii ay ka baxsato ciyaarahan isxiga ee bishan soo socda January oo ay guulo fiican gaarto, waxaa qasaba inay xajisan karto kaalinta 4aad. Waa tuusa Arteta sidii hore dib ugu noqon oo kooxda hor socod ka dhigo, ciyaaryahan oo soo jixinjixin oo kii uu arko in kooxda xabu u qabanayn keed ka dhigo.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd masrakiin xaashe nuure oo ila falanqaynaysay kooxda kubadda cagta Arsenal iyo waxa laga filan karo xilli ciyaareedkan. Barnaamijkeena Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gebagabaynaya, inta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa Mascadow idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo kulan.
waagaag dhegeystayaal, gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu maraynaayo. Markana aynu jalleecano dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestanay qaadayso Cadeey Cali Axmed.
Too much.
guud ahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe intaynu isugu iman doonno, gaar ahaan aynu dib isu maqli doonno caawa 7 fiidnimo ka hor, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.